Ο Θεός δεν νοιάζεται για τον τόπο, ζητάει μόνο θερμότητα καρδιάς και αγνότητα ψυχής. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μέρος δεύτερο. Αν αγωνίζεσαι να διατηρείς την καρδιά σου καθαρή από την κακία, ο Κύριος σε ακούει πάντα και παντού. Με όλα αυτά βέβαια, δεν θέλω να υποτιμήσω την προσευχή που γίνεται από τους χριστιανούς στο ναό. Όχι, γιατί είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη η δύναμη της κοινής προσευχής των αδελφών στην Εκκλησία. Θέλεις να μάθεις πόση? Άκου, κάποτε ο Απόστολος Πέτρος ήταν φυλακισμένος και αλυσοδεμένος. Μα η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό για αυτόν και η προσευχή του Εκκλησιάσματος τον ελευθέρωσε θαυματουργικά από τη φυλακή και από τις αλυσίδες. Τι λοιπόν είναι δυνατότερο από την προσευχή που έσωσε το στήλο και τον πύργο της Εκκλησίας? Και όσο για τους κατηχουμένους, βέβαια δεν επιτρέπεται να προσεύχονται μαζί με τους πιστούς στο ναό, γιατί δεν έχουν αποκτήσει ακόμα μεγάλη παρησία. Όσο για μας όμως μας έχει δοθεί η παραγγελία να προσευχόμαστε για την Οικουμένη και για την Εκκλησία που έχει απλωθεί ως τα πέρατα της γης. Συνειδητοποιείτε πόσο υψηλό και τιμητικό για τη μικρότητά μας είναι το να προσερχόμαστε εδώ και να παρακαλάμε το Θεό για τόσο λαό. Το να παρακαλάει ένας για τους πολλούς είναι πολύ τολμηρό και χρειάζεται μεγάλη παρησία. Γιατί αν εγώ ο ίδιος δεν τολμώ να παρακαλέσω για τον εαυτό μου, πολύ περισσότερο για τους άλλους. Αυτό μόνο οι δίκαιοι μπορούν να το κάνουν, όχι ένας αμαρτωλός σαν και εμένα. Όταν όμως συγκεντρωμένοι όλοι μαζί κάνουν δέηση για έναν, το πράγμα δεν φαίνεται άπρεπο. Είναι βέβαια δυνατόν, όπως είπα πριν, να προσευχόμαστε και στο σπίτι μας και σε κάθε τόπο, όχι πάντως όπως προσευχόμαστε στην Εκκλησία, όπου κοινή ηκεσία κλήρου και λαού απευθύνεται στο Θεό. Δεν εισακούεσαι τόσο από τον Κύριο όταν τον παρακαλάς μόνος, όσο όταν βρίσκεσαι μαζί με τους αδελφούς σου. Γιατί στην κοινή προσευχή υπάρχουν περισσότερα. Η ομόνοια και ο δεσμός της αγάπης και οι ευχές των ιερέων. Οι ιερείς γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται εδώ, για να ενισχύσουν με τις ισχυρές ευχές τους τις αδύναμες προσευχές του λαού, βοηθώντας τες να ανέβουν στον ουρανό. Να λοιπόν πως κατόρθωσε να βγάλει από τη φυλακή τον Απόστολο Πέτρο η προσευχή της Εκκλησίας. Η απόσταση ενός τόπου βλέπεις δεν εμποδίζει την ενέργεια της προσευχής, όπως άλλωστε δεν μειώνει και τη δύναμη της αγάπης. Όσο η βαθιά αγάπη συνδέει ακατάλυτα, άλλο τόσο και η ζωντανή προσευχή ωφελεί υπερβολικά ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Ο Μωυσής δεν βρισκόταν σωματικά στο πεδίο της μάχης όταν οι Ισραηλίτες πολεμούσαν με τους Αμαλικίτες, ωστόσο συνέβαλε στη νίκη πολύ περισσότερο από τους πολεμιστές, υψώνοντας τα χέρια του στον ουρανό και παρακαλώντας το Θεό για το έθνος του. Έτσι έσωσε έναν ολόκληρο λαό. Υπάρχει κατόρθωμα μεγαλύτερο από αυτό, από την ωφέλεια δηλαδή των συνανθρώπων και αδελφών μας? Όχι. Κι αν νηστεύεις, κι αν κοιμάσαι κατά γης, κι αν κλαις όλη σου τη ζωή, τίποτε το μεγάλο δεν κατορθώνεις, εφόσον δεν ωφελείς κανέναν άλλο. Να, και από τον Μωυσή έγιναν πολλά θαύματα και σημεία. Κανένα από αυτά όμως δεν τον έκανε τόσο μεγάλο όσο η οικετευτική κραυγή του προς τον Κύριο για τη συγχώρηση των Ισραηλιτών που είχαν πέσει στο βαρύ αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Αν θέλεις, συγχώρησε την αμαρτία τους. Αν πάλι όχι, τότε εξαφάνισε και μένα. Και ο βασιλιάς Δαβίδ, όταν για μια του αμαρτία ο Θεός παραχώρησε να πέσει θανατικός στους Ισραηλίτες, έδειξε την ίδια διαγωγή. «Εγώ είμαι εκείνος που αμάρτησε», είπε. «Εγώ ο ποιμένας έκανα το κακό. Αυτά τα πρόβατα τι έκαναν? Χτύπα λοιπόν εμένα και την οικογένειά μου». Του Αποστόλου Παύλου η Φιλαδελφία όμως ήταν η πιο μεγάλη και πιο θαυμαστή. Ευχόταν ακόμα και να χωριστεί από τον Χριστό, αν έτσι θα πήγαιναν κοντά σε εκείνον οι ομοεθνείς αδελφοί του. Ο Μωυσής ζητούσε να εξαφανιστεί και αυτός μαζί με τους άλλους. Ο Παύλος δεν ζητούσε να χαθεί μαζί τους, αλλά για τη σωτηρία τους να χάσει μόνο αυτός την ασύλληπτη δόξα του Παραδείσου. Οι προσευχές τέτοιων Αγίων βέβαια φέρνουν αγαθά αποτελέσματα όταν και εμείς οι ίδιοι βοηθάμε. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, ούτε και εκείνον η βοήθεια ωφελεί. Σε τι ωφέλησε λόγου χάριν η προσευχή του Ιερεμία τους Ιουδαίους? Τρεις φορές παρακάλεσε ο προφήτης το Θεό και τρεις φορές άκουσε. «Μην προσεύχεσαι πια για το λαό αυτό και μην μου ζητάς να τους ελεήσω, γιατί δεν θα σε ακούσω». Ιερεμία Ζήτα 16. Σε τι ωφέλησε τον Σαούλ ο Σαμουήλ που προσευχόταν και πενθούσε γι' αυτόν ως την τελευταία μέρα, και σε τι ωφέλησε τους Ισραηλίτες? «Ποτέ δεν θα κάνω το αμάρτημα να διακόψω την προσευχή μου για τη σωτηρία σας», τους είπε. Κι όμως όλοι χάθηκαν. Γιατί? Το εξηγεί ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ιερεμία. «Αν ακόμα και ο Μωυσής και ο Σαμουήλ σταθούν μπροστά μου και προσευχηθούν για αυτούς, δεν θα τους λυπηθώ, γιατί έχει αυξηθεί υπερβολικά η κακία τους». Ώστε λοιπόν σε τίποτα δεν ωφελούν οι προσευχές? Ωφελούν, και πολύ μάλιστα, αλλά όπως είπα, όταν και εμείς βοηθάμε. Θυμηθείτε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο που αξιώθηκε να γνωρίσει την αληθινή πίστη επειδή έδινε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν αδιάλειπτα στο Θεό. Θυμηθείτε και τη δίκαιη Ταβιθά που έκανε πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες και όταν πέθανε αναστήθηκε με την προσευχή του Αποστόλου Πέτρου. Αλλά και στα χρόνια του βασιλιά Εζεκία ο Θεός έσωσε την Ιερουσαλήμ από τους Ασσυρίους. Γιατί? Επειδή ο Εζεκίας ήταν δίκαιος και προσευχήθηκε θερμά για την πόλη και το λαό του. «Εγώ θα υπερασπίσω τούτη την πόλη», είπε ο Κύριος στον καλό βασιλιά, και έτσι ακριβώς έκανε. Όλα αυτά τα παραδείγματα και πολλά άλλα παρόμοια που βρίσκουμε μέσα στις γραφές, τι μας δείχνουν? Ότι οι προσευχές των Αγίων για μας, αλλά και οι δικές μας προσευχές, εισακούνται από τον Θεό όταν είμαστε δίκαιοι, ενάρετοι, ελεήμονες και φιλάνθρωποι. Όταν απέναντίας και με τα χέρια και με τα πόδια και με τη γλώσσα και με το νου και με την καρδιά διαπράττουμε την αμαρτία, παραβαίνοντας τον Θείο νόμο, πώς τολμάμε να απευθυνόμαστε στον Κύριο ζητώντας του βοήθεια ή ευεργεσία? Και πώς τολμάμε να ζητάμε τις πρεσβείες των Αγίων? Υψώσουμε λοιπόν οικετευτικά τα χέρια μας στον ουρανό, ας βάλουμε αρχή μετάνοιας. Άλλωστε, επειδή με τα χέρια εκτελούμε πολλές πονηρές πράξεις, γι' αυτό ακριβώς έχει καθιερωθεί να τα υψώνουμε όταν προσευχόμαστε, ώστε η υπηρεσία που προσφέρουν για την προσευχή να τα εμποδίζει από την κακία και να τα απομακρύνει από την αμαρτία. Έτσι θα θυμάσαι δηλαδή, όταν πρόκειται να αρπάξεις κάτι ή να χτυπήσεις κάποιον, ότι αυτά τα χέρια θα τα υψώσεις στο Θεό ως συνηγόρου σου και ότι με αυτά θα του προσφέρεις την πνευματική θυσία της προσευχής. Γι' αυτό μην τα μολύνεις, μην τα ντροπιάζεις, μην τα κάνεις ανάξια εμφανίσεως στο Θεό με την τέλεση οποιασδήποτε ανομίας. Καθάριζέ τα με την ελεημοσύνη, με τη φιλανθρωπία, με την καλοσύνη και έτσι καθαρά ύψωνέ τα σε προσευχή. Αν δεν προσεύχεσαι ποτέ με χέρια λασπωμένα, πολύ περισσότερο μην το κάνεις με χέρια λερωμένα από την αμαρτία. Γιατί κακό δεν είναι το να υψώνεις χέρια άπλυτα προς τον Κύριο. Το να υψώνεις όμως χέρια καταμολυσμένα από αναρρύθμιτα αμαρτήματα, αυτό είναι φοβερό και προκαλεί την οργή του Θεού. Αλλά μόνον έτσι παροργίζουμε τον Πατέρα μας. Με πόσους τρόπους αλήθεια αμαρτάνουμε, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, την ώρα της λατρείας. Αναπολόγητοι θα είμαστε αν ο Θεός λογαριάσει τους αισχρούς λογισμούς που έχουμε στο νου μας, τις πονηρές επιθυμίες που έχουμε στην καρδιά μας, τις κατακρίσεις που ξεστομίζουμε καθημερινά για τον πλησίον μας, τα ψεύδη και τις συκοφαντίες, τις πανουργίες και τις δολοπλοκίες, τις κακότητες και τις αδικίες μας. Λύπη μας προξενεί η προκοπή των άλλων, ακόμα και των φίλων μας. Ευχαρίστηση δοκιμάζουμε όταν ο συνάνθρωπός μας υποφέρει, θεωρώντας τη συμφορά εκείνου ως παρηγοριά για τη δική μας δυστυχία. Ασύνετα ζητάμε από το Θεό πράγματα φθαρτά και ανώφελα, πράγματα που εκείνος πρόσταξε να τα περιφρονούμε. Αθεόφοβα καταργιόμαστε τους αδελφούς μας, ενώ έχουμε εντολή να δίνουμε ευχές και στους εχθρούς μας. Τι κάνεις, άνθρωπέ μου? Ζητάς από το Θεό να σε σπλαχνιστεί και εσύ καταργέσαι τον άλλον? Μη γελιέσαι, αν δεν συγχωρήσεις, δεν θα συγχωρεθείς. Το ξέρεις. Και όμως, όχι μόνο δεν συγχωρείς, αλλά παρακαλάς και το Θεό να μη συγχωρήσει. Αν όμως δεν συγχωρείται εκείνος που δεν συγχωρεί, πώς θα συγχωρηθεί εκείνος που και τον Κύριο παρακαλάει να μη συγχωρήσει? Αν είναι κακό να έχεις εχθρούς, σκέψου πόσο χειρότερο είναι να τους κατηγορείς και να τους καταργέσαι. Εσύ πρέπει να δώσεις λόγο για το ότι έχεις εχθρούς και κατηγορείς εκείνους. Πώς θα σου δώσει άφεση ο Θεός όταν του ζητάς να βλάψει άλλους, την ώρα που τον παρακαλείς για τα δικά σου αμαρτήματα και έχεις ανάγκη από μεγάλο έλεος? Όταν μάλιστα προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, γυρίζεις τη ματιά σου δεξιά, αριστερά, χασμουριέσαι και φέρνεις στο νου σου χίλιους δυο λογισμούς. Όταν όμως προσεύχεσαι εναντίον των εχθρών σου, το κάνεις με μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και διάβγεια σκέψεως. Γνωρίζει, βλέπεις, ο διάβολος πως όταν ζητάμε το κακό των άλλων, στρέφουμε το ξύφος εναντίον μας. Γι' αυτό τότε δεν διασπά την προσοχή μας και δεν τραβάει το νου μας από εκεί. Ξέχασε λοιπόν τις ξένες αμαρτίες για να ξεχάσει και ο Κύριος τις δικές σου. Γιατί αν πεις «τιμώρησε τον εχθρό μου», έκλεισες το στόμα σου. Έχασε πια η γλώσσα σου το δικαίωμα να μιλάει στο Θεό. Πρώτα-πρώτα επειδή εξ αρχής τον παρόργησες και ύστερα επειδή ζητάς πράγματα που είναι αντίθετα στον ίδιο το χαρακτήρα της προσευχής. Αφού δηλαδή προσέρχεσαι για να ζητήσεις συγχώρεση αμαρτημάτων, πώς μιλάς για τιμωρία? Το αντίθετο έπρεπε να κάνεις, να παρακαλάς για τους άλλους, ώστε στη συνέχεια να παρακαλέσεις με παρησία και για τον εαυτό σου. Αν προσευχηθείς για τους συνανθρώπους σου, τα πέτυχες όλα, έστω και αν δεν πεις το παραμικρό για τις δικές σου αμαρτίες. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ζωφερό από μια ψυχή που μνήσει κακή και μισή. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ακάθαρτο από μια γλώσσα που κακολογεί και καταργέται. Άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θηρίο. Το στόμα σου δόθηκε όχι για να δαγκώνεις, αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου. Ο Θεός σε πρόσταξε να συγχωρείς και εσύ τον παρακαλάς να καταργήσει τη δική του εντολή. Δεν σκέφτεσαι ότι ευχαριστιέται και γελάει ο διάβολος όταν ακούει μια τέτοια προσευχή? Δεν συλλογίζεσαι ότι από το άλλο μέρος λυπάται ο Θεός, ο πλάστης σου, ο ευεργέτης σου, ο σωτήρας σου? Μα αδικήθηκα, λες, και είμαι πικραμένος. Τότε λοιπόν προσευχή σου εναντίον του διαβόλου που μας αδικεί περισσότερο από κάθε άλλον. Γιατί αυτός δημιουργεί και τους εχθρούς και τις έχθρες. Αυτός είναι ο μεγάλος και μοναδικός εχθρός σου, με τον οποίο δεν είναι δυνατόν να συμφιλειωθείς ποτέ. Ο συνάνθρωπος απέναντίας, όσα κι αν σου κάνει, είναι αδελφός σου. Γι' αυτό οφείλεις να προσεύχεσαι για το καλό του, για την ευτυχία του, για τη μετάνοια και τη σωτηρία του. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να ζούμε και να ενεργούμε σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου, για να είναι καρποφόρα η προσευχή μας και να πετύχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Από την ιστοσελίδα Άγια Μετέωρα.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός. Μουσική